Campus FM presenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Nsellem is-semija ta' Campus FM u nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela Testment bla flus flimkien ma' Dr. Charles Briffa u miegħi Selim Buhajar. Il-ġimgħa li għaddiet konna qegħdin nitkellmu fuq il-kategoriji tal-proża u propju saqsejna diversi mistoqsijiet biex naraw kif inħadmu dawn l-istrutturi flimkien.
Weddihom ukoll li issa se napplikaw dawn il-mistoqsijiet. Aħna staqsejna ħames mistoqsijiet li min iweġibhom ikollu deskrizzjoni qasira ta' l-għamla ta' proża li jkun qed jaqra jew jikteb. U hekk jekk inti tasal biex tweġibhom dawn, tinsiex aħna il-punt ta' tluq tagħna kien li għawu għandna l-qarrej analitiku. Mux iġveri jekk niżdaqbad il-gazzetta żoq tagħmel da kollu, mhux għal dak it-tip ta' qari, ma għal qari li qed ngħidulu irid ikun qari li ġalek tifli sew tanalizza sew dak li inti qed taqra. U allura meta inti tweġibhom dawn il-mistoqsijiet u kif wernihom l-aħħar darba llum sa nieħdu xi eżempju. Alright, inti tifhem daqsxejn iktar kif jaħdem l-awtur, kif kun qed iħaddem il-proża tiegħu, u allura aka inti meta tiġi biex tikteb, naturalment se tkun konxju ta' dak li jkun qed jiġri. Mela kif wernihom l-aħħar darba ħan applikaw il-mistoqsijiet għal din is-silta li se taqra inti Selim, u mbagħad wara nispjegaw din is-silta billi nieħdu il-mistoqsijiet li semmejna l-ġimgħa l-oħra waħda u naraw kif noħorġu it-tifsira tagħhom minn hawnhekk.
L-silta meħuda minn finestra kjuża ta' Herbert Ganado. Billi l-Eġizzjani kif naraw mill-piramidi kienu jemnu ħafna fid-dinja l-oħra, il-qassisin tagħhom kellhom importanza u seta' kbira. L-Eġizzjani kienu jemnu li wara l-mewt jiġu ġġudikati ta' emilhom. U kienu jemnu illi ir-ruħ għandha bżonn tal-ġisem jew tad-del tal-ġisem ukoll wara l-mewt. Għalhekk kienu jibbalsmaw bħila kbira il-ġisem biex ir-ruħ tibqa' tgawdih. Kienu jitfnu mal-mejtin tagħhom numru kbir ta' affarijiet li jistgħu jiġu bżonnhom. Il-farawni kienu jordnaw li jindifnu magħhom bosta min-nies ta' madwarhom u bosta mill-qaddejja tagħhom biex ikomplu jaqduhom fl-eternità. Mażmien l-Eġizzjani ukoll intebħu li dan l-użu kien kiefer iż-żejjed. Flok joqtlu l-qaddejja u jitfnuhom bdew jagħmlu statwi tagħhom li skont l-iżvilupp tal-interpretazzjoni teoloġika kienu jservu fid-dinja l-oħra daqs li kieku ġew mitfuna l-istess qaddejja. Il-pitturi mbagħad bdew ipinġu fil-piramidi x-xeni ta' din id-dinja li l-mejjed kien jixtieq li jerġa' isib fl-oħra. Kienu ikunu xeni għal-pixxol tar-raba, xeni ta' ġonna sbieħ, xeni tal-kaċċa, xeni ta' sajt fuq ix-xmara, xeni ta' pranzi, xeni ta' vittorji fil-battalji u xeni fid-dar. B'dan il-mod il-mejjed fid-dinja l-oħra kien jista' ikompli ħajtu. Kienu pitturi ta' nies, ta' xeni u ta' ħwejjeġ li kemm jista' jkun jersqu lejn il-veru. Dini appuntu karatteristika tal-iskultura u tal-pittura Eġizzjana. L-artist jipprova jagħti x-xebħ u l-kwadru eżatt tal-oġġett biex fid-dinja l-oħra sidu mhux biss jarfu imma jsibu u jħobbu kif kien iħobbu f'din. Il-piramidi li mhumiex monumenti għad li huma veri muntanji ta' ġebel huma oqbra kbar tal-farawni. Kull farawni matul ħajtu kien ilesti il-piramida tijaw biex mux biss jindifem fija b'mod li ma jistax jinstera jew jitmermer imma wkoll jitfemmijaw it-teżuri tijaw u jpinġi fil-ħafna kmamar sigreti tagħha ix-xeni ta' ħajtu u ta' Emilu. Huma dawn ix-xeni li jippermettulna flimkien mal-kitba tal-papiri nġibu qudiemna wara dawn l-eluf ta' snin il-ħajja ta' dawk iż-żminijiet. Il-piramidi ma rnexxilniex narhom mill-qrib kif xtaqt. Imma meta it-tren għadda ftit bot minnhom, ħassejt il-preżenza tagħhom. Ilhom hemm il fuq minn 5,000 sena. Forsi qatt tmut iċ-ċiviltà tagħna u huma jibqgħu hemm.
Sew, għandna silta daqsxejn twila, però hija ħafifa biex tinftiha. U anka l-idejat qegħdin mexxin mod konsistenti minn waħda għall-oħra, right? Issa ħanibdew b'dawk il-misoqsijiet li tkellimna fuqhom l-aħħar darba. L-ewwel misoqsija li staqsejna kienet x'inhi l-kategorija tematika ta' din is-silta li qrajtilna inti silej. Hawnhekk l-awtur qiegħed jagħti ħaġa li mal-ewwel indunajna sewwa tagħrif storiku li hu ħareġ mill-arkeoloġija biex jipprova jsawwar xena tal-mentalità soċjali tal-Eġizzjani mela l-iskop tiegħu sewwa mhuwiex l-arkeoloġija imma il-mentalità soċjali tal-Eġizzjani. Mela fil-qosor nista' ngħid il-kategorija tematika hija storiko-soċjali. Għaliex qiegħed jifoka fuq din il-komunità. It-tieni mistoqsija nfakkar l-issa miegħha kienet x'inhi l-funzjoni tal-proża hawn minn din li ratilna silej. L-għan ewlieni ta' din il-proza huwa li tikkomunika it-tarif biex tallem. Herbert Ganado qiegħed jgħallimna dina silta mill-ġabra ta' artikli ġurnalistiċi tiegħu. Sewa ma dejjem kien jgħallem. Jiġifieri s-silta qed tressa l-idejat tal-awtur fuq it-tarif arkeoloġiku. Issa din tal-aħħar insejħula funzjoni ideazzjonali għax qed tagħti dak it-tarif li titwaħħad mal-funzjoni edukattiva. Jiġifieri hawn għandna żewġ affarijiet li tagħti informazzjoni u li tgħallem fl-istess ħin. It-tielet mistoqsija: x'inhu l-mod ta' preżentazzjoni? Minħabba li l-awtur qiegħed jagħti tarif, il-proża qed tiġi preżentata b'mod oġġettiv. Ġviri u qed jgħid dak li qed jara. U naturalment dak li tgħallem fuq il-fatti arkeoloġiċi. Imma it-tarif huwa fl-istess ħin imżewwa bl-idejat tal-awtur ara. Allura għadu oġġettiv mhux għal kollox. Allura l-preżentazzjoni tiġi oġġettiva imma fl-istess ħin riflessiva. Issa għalla tkun riflessiva allura hemm element ta' soġġettività wkoll. Edha mħalta, imma u il-mod ta' preżentazzjoni li beda bih huwa fil-fatt mod oġġettiv. Il-misoqsija l-oħra: x'inhu l-metodu ta' espressjoni? Hawnhekk ovvju x'inhu l-metodu għaliex l-awtur qiegħed jispjega, ara, mela bħala spjegazzjoni. Jispjega l-ħajja soċjali tal-Eġizzjani. U allura juża teknika espożitorja, qed jesponi, qed juri l-Eġizzjani kif kienu jaħsbu. Fl-aħħar nett semmejna l-mistoqsija x'firxa semantika tħaddem il-proża. U hawnhekk qed naraw li l-proża hija ġeneralment denotattiva, jiġifieri il-kliem li juża huwa għandu tifsir letterali. Ftit huma termini li ġorru xi implikazzjoni magħhom, żamm il-bogħod. U allura iktar u iktar dan l-element li l-proża hija ħafna drabi denotattiva jgħin ukoll għall-oġġettività tal-proża. Okay? Issa, il-misoqsijiet li għamilna mela qed jagħtu deskrizzjoni tal-proża li tista' tkun parti mill-apprezzament tagħna ta' dik is-silta. Imma fl-istess ħin, kif għad fil-bidu wkoll, nifmu daqsxejn iktar l-awtur kif ikun qed iħaddem il-mekkaniżmi tiegħu. Jiġifieri dana Wieħed irid iżżomm f'moħħu, kważi kważi nistgħu nieħdu l-paragun mill-ħajja ta' kuljum tagħna. Jien li m'iniex mekkanik, kif nidħol fil-karozza għandu r-riċċavetta u tistartja u timxi, kuntent daqshekk il-karozza timxi, imma jien li nkun mekkanik, kif indaw r-riċċavetta nkun naf x'inhu l-konnessjonijiet li għamlet. Għaw qed nagħmlu l-istess ħaġa, ġifieri meta bniedem jifhem il-proza kif taħdem bħal dak il-mekkanik li jifhem il-karozza kif taħdem, mhux bħal dak li juża l-karozza mingħajr ma jifhem kif tkun qed taħdem. Issa, fil-qosor dawn il-mistoqsijiet u t-tweġibiet tagħhom li aħna ħriġna sewwa, nistgħu najdu, nistgħu nixbru t-tweġibiet tagħna u noħorġu b'xi deskrizzjoni xi ħaġa kif sa tiegħna silejn issa minn dak kollu ġifieri dak il-paroli kollu li għandek hemm għad tiegħna, nistgħu inqasruh hekk kif sa tgħidilna silejn.
Sabiex l-awtur iwassal it-tema storiko-soċjali tiegħu iġiel il-proza tkun ideazzjonali ħalli tgħaddilna t-tarif fuq l-Eġizzjani u id-drawit tagħhom. Il-proza qiegħda tiġi ppreżentata l-aktar b'mod oġġettiv u ftit riflessiv, b'teknika espożitorja u b'firxa semantika li toqrob ħafna lejn id-denotazzjoni. Hemmhekk daħħanna il-ħamsa li huma.
Kollox daħħanna hemmhekk. Tara u ta' sarhom torbothom flimkien. Issa dak li jkun nagħmlu mod pereżempju għandek l-istudenti fil-livell avvanzat tal-matrikola, jieħdu dawn il-kategoriji, jieħdu dawn il-punti kif rajtom inti, u jekk iridu jagħmlu analiżi jew inkella ħannużaw il-kelma tagħhom kritika ta' silta ta' proża iddettaljata, dawk jiftħuhom billi jagħtu l-eżempji u jispjegawhom daqsxejn iktar kif għamilna aħna fil-programmi. Jiġifieri hawnhekk ukoll hawn il-mod missa ngħidlu mudell, għax mhuwiex mudell, għax kif għadna qabel, wieħed jista' jaddatta kemm irid minnhom dawn il-mistoqsijiet, hawnhekk għandek il-mod ta' kif inti tidħol ukoll biex tagħmel kritika tal-proża. Letterarja mhix letterarja għax issa tkun proża teknika ukoll. Jekk pereżempju tieni silta ta' kif jaħdem computer, jien xorta nista' nanalizzah. Ġifieri.
Però dawn il-ħames mistoqsijiet biex ngħidu hekk. It-tweġibiet aktar milli l-mistoqsijiet għaliex issa weġibnihom kollha. L-istudent jista' jużhom biss għall-parti analitika, jista' jużhom pereżempju jekk qed jikteb.
Mela, isku. Anzi.
Jekk qed jifformola pereżempju komponiment.
Sawa. Importanti li iżommu f'moħħok u tajt tara jiena mela irrid nagħti każ meta qed nagħti meta nikteb komponiment. L-ewwel nett, il-kategorija tematika għax tfisser? Iżomm mas-suġġett.
Mas-suġġett.
Jekk noħroġ barra mis-suġġett, plupp, dik l-ewwel mistoqsija kissirta farrakta. U nafu xi ġri meta komponiment essej tmur barra mis-suġġett. It-tieni il-funzjoni tal-proża. Issa hawnhekk l-iskop. L-iskop. Jiġifieri meta inti għandek iktab rapport għal assurmas tiegħek, eċetera, eċetera. Il-funzjoni huwa rapport iktab ittra lill-kunsill lokali biex tgħidlu, eċetera. Mela l-iskop huwa l-ittra. Il-funzjoni tal-proża, jiġifieri trid timxi mal-funzjoni. Jiġifieri ittra titlob stil differenti minn rapport, stil differenti minn storja. Il-mod ta' preżentazzjoni, issa l-mod ta' preżentazzjoni, meta nikteb ittra jiena lil xi ħadd importanti fis-soċjetà bħal sindku pereżempju, jew xi ħadd ieħor, ma jistax nuża mod ta' preżentazzjoni l-istess bħalma dajt nikteb lil-ħabiba tiegħi, mhux hekk b'mod personali. Ftehna, ġifieri hemm dawn l-affarijiet. U il-metodu ta' espressjoni l-istess. Għaliex irid jagħtini l-idjoma li għandi bżonn. Mhux hekk, jekk jiena sa nkun informali, ma jimportax għax ittra pereżempju nibdiha ma nibdihiex Aziza Mary. Memx għarfejn, jekk jien informali, nista' nagħmel Mary biss pereżempju. Niftehmu, ma jekk sa tkun formali ħafna fejna fejn sa tikteb ħa nibqgħu fuq livell ta' skola, jekk inti sa tikteb l-Sur Mast, nagħmel wot inti student, rajtu tikteb l-Sur Mast, irrid nara daqsxejn kif nindirizzah l-Sur Mast. Jekk naf x'ismu, għall-aħħar ma tkunx taf x'ismu Sur Mast biex hekk, ma allura nuża l-prudenza sur mifsud. Eċetra, u tipassejjer hekk. U mbagħad naturalment għandek il-firxa semantika, ġifieri f'lesej tiegħek inti tittoqgħod attent kemm jippermettilek is-suġġett u l-funzjoni tas-suġġett u dak kollu li semmejna, kemm jippermettilek inti tuża l-immaġinazzjoni. Jekk inti f'lesej tiegħek inti sa tikteb storja ċajtiera, hawnhekk tista' ddaħħal ħafna assoċjazzjonijiet, konnotazzjonijiet, eċetera. Ftemna? Imma meta inti qed tagħti rapport ta' jum il-premjazzjoni, hawnhekk ma tantx għandek fejn toqgħod tiftaħ bil-paraguni. Għaliex? Għax jekk kien hemm dram u rnexxa, allura inti trid tirreġistra li kien hemm dak id-dram miktub minn dak l-għallim, it-tella minn dik il-klassi, rajtu n-nies ħadu gosbieħ, eċetera. Inti qed tirrapporta. Ftemna? Allura il-firxa semantika tiegħek trid tibqa' daqsxejn dejqa, mhux tħalli l-immaġinazzjoni timra. Ftemna? Ġifieri hawn il-ħaqna silejn. Kemm lil dawk li jridu jużaw dawn il-kategoriji biex jagħmlu analiżi bħal kritika. Alright? Jew inkella fil-letteratura hu xi ħadd tiegħhom novella jew rumanz sħiħ, dawn tista' tapplikhom għar-rumanz sħiħ. Alright? U toħroġ din l-informazzjoni li għandek bżonn. Anke jekk inti tkun qed taħdem fil-livell avvanzat, pereżempju. Dejjem ikollhom xi ktieb sħiħ tal-letteratura, taqbdu u tanalizzah fuq dawn il-linji. Sa fil-fatt, meta mbagħad qed tanalizza rumanz, dawn naturalment tittiftaħ ħafna iktar fuqhom, għax ir-rumanz minħabba li hu twil, allura ċerti affarijiet jidħlu, pereżempju, tema il-kategorija tematika f'rumanz taħt tliet sarniet, pereżempju, għandek l-aspett storiku, però mbagħad għandek l-aspett tal-imħabba. Hemm ħafna affarijiet u ħafna intriċċi oħrajn, u qed ikun irid jispjegahom.
Ħanimxu pass ieħor. Ħanaddu għad-deskrizzjoni stilistika tal-proża. L-importanza tal-mistoqsijiet fuq il-forum tal-proża li propju għadna kemm saqsejna hija li jgħinuna nsibu l-kliem biex niddeskrivu u nispjegaw il-proża tas-silta. Bil-prattika, it-termini deskrittivi jibdew jiġuna waħedhom, imma biex ngħinu lis-semmija ftit aktar se nissuġġerixxu ftit eżempji ta' termini deskrittivi li jixirqu fid-deskrizzjoni stilistika tal-proża.
Sewa, allura issa l-aħjar li nagħmlu huwa. Inti tistaqsi l-mistoqsija li inna naħdmu fuqhom issa, forsi isiru familjari daqsxejn iktar magħhom is-semmija. U jien nipprova nagħti xi eżempji ta' kif jistgħu jkunu.
X'inhi l-kategorija tematika il-wiesa tal-proża?
Sewa. Mela, f'din il-kategorija tematika eżempji ta' termini deskrittivi jistgħu jkunu. Illi il-kategorija tematika tista' tkun storika għax titratta l-istorja, storja ta' pajjiż, storja ta' ċiviltà, eċetera. Filosofika, meta qed tagħti qisu trattat jew spjegazzjoni fuq xi suġġett li għandu x'jaqsam mal-filosofija, l-eżistenzjalizmu, pereżempju. Soċjali, kif iġibu ruħhom in-nies sewwa, psikoloġika, tista' tkun politika, tista' tkun soċjo-psikoloġika ara hawnhekk. Qed indaħlu dal-eżempju apposta għax dawna jistgħu wkoll jitħaltu dawn it-temi, dawn is-suġġetti f'temna jitħaltu u jintużaw b'mod flimkien.
Saqsejna wkoll x'inhu lan f'din il-proża, jiġifieri il-funzjoni tal-proża.
Proset. U darba minnhom semmejna l-funzjoni ideazzjonali, x'qed jagħti dak it-tarif komuni, alright? Il-funzjoni tista' tkun funzjoni espressiva, qed tesprimi dak li hemm ġo fik, hawnhekk allura se joħorġu ħafna sentimenti, tista' tkun performattiva għax qed iġġal lil min iwettaq xi ħaġa, u tista' tkun ukoll barra minn dawn hemm oħrajn, ma qed nieħdu ftit eżempji, tista' tkun ukoll pereżempju provokattiva, iġġalek taħseb daqsxejn iktar, jew inkella ma taqbilx. U tal-argumenta, u tibda tgħid le, da m'għandux raġun, da x'qed jgħid, da qed jgħid ħmerijiet, jew kellha iva raġel m'għandu raġun, ekku, dak ikun il-funzjoni tkun provokattiva, ġifieri jiktibha apposta biex iġalek lilek tqum daqsxejn u taħseb inti.
It-tielet punt li tkellimna dwaru kien il-mod ta' preżentazzjoni.
Sewa. Issa il-mod ta' preżentazzjoni. Aħna semmejna li jista' jkun oġġettiv. Meta allura jagħti ħafna kliem li huwa pereżempju denotattiv mhux konnotattiv. Jista' jkun soġġettiv għax tagħti ħafna l-opinjonijiet tiegħek. Alright, jew inkella tibda inti titfa' ħafna tifsir żejjed kif tifhimha inti fuq dak li tkun qed tikteb. Jista' jkun evokattiv. Jevoka wkoll ħafna sentimenti, persuasiv, ara, persuasiv, għaliex ikun qiegħed jipprova jippersuadik, bil-mod ta' kif qed imexxi l-argumenti, jista' jkun riflettiv għax iġalek taħseb u stess, il-proża stess, jistess, tkun qiegħda tkun riflessiva, tidħol fil-font tas-suġġett.
Iddiskutejna wkoll il-metodu ta' espressjoni, jiġifieri x'għamla ta' espressjoni qed tintuża fil-proża.
Dina forsi l-iktar li huma mitħla semmija għaliha għax hawnhekk għandek espressjoni narrattiva, jiġifieri l-proża se tkun narrattiva, tista' tkun deskrittiva, tista' tkun argumentattiva, espożitorja, hemm kwalitajiet differenti dawna li semmejna huma l-iktar li huma komuni.
U l-aħħar punt li diskutejna kien il-firxa semantika, il-livell ta' tifsir li jingħata fil-proża.
Sewa, hawnhekk l-iktar li semmejna aħna huwa il-livell denominattiv u l-livell konnotattiv li iktar il-qudiem mhux dan il-programm ma' programmi oħrajn inkunu rridu niftħu daqsxejn iktar fuqhom dawn. Meta l-firxa tkun denominattiva, iġifiri qed tagħti il-kliem fis-sens letterali tagħhom. Meta tkun konnotattiva qed torbothom ma' tifsir żejjed miżjud illi il-kliem jiġma' permezz tal-kuntest tiegħu. Ftehna? Iġifieri hawnhekk naraw li meta inti kollok silta illi tkun ħalli nużaw il-kliem tal-mistoqsija li jkollha firxa semantika qawwija li xaqleb lejn il-konnotattiv, dik is-silta se tkun daqsxejn tqila biex tifhimha. Għaliex? Jew se tkun itqal milli kieku kelli xi silta denotattiva. Għaliex? Għax irrid nara daqsxejn l-assoċjazzjonijiet ma xi xejn jintrattu. U s-sena tal-kidba edha għandha tkun b'tali mod, issa dieħel fil-preżentazzjoni dil-aħħar darba li dawna rridu jintrabtu bil-fors flimkien, anka biex nispjegom irrid norbodhom flimkien, titkun b'tali mod illi assoċjazzjoni tittintrabat ma' assoċjazzjoni oħra, ma tistax tifrida, ġifieri l-mod ta' preżentazzjoni titkun tant tajba illi inti lqas tinduna li kollok dak l-irbit, l-insiġ, waħda f'waħda.
X'tip ta' eżerċizzi forsi anka jistgħu jsiru mill-istudenti biex propju iħaddmu dawn il-kategoriji?
Sawa, dejjem l-aħjar taħriġ huwa dejjem il-qari. U anzi m'inhiex eżatt. Ħanżit huwa il-qari varjat. Ġifier mhux dejjem naqra jiena il-gazzetta.
Sawa.
Mhux dejjem naqra l-istejjer, imma naqra l-istejjer, naqra l-gazzetta, naqra kotba ta' referenza, kotba tekniċi, iktar man varja, iktar aħjar. Issa, inti kellimni fuq eżerċizzju. L-eżerċizzju waqt il-qari għandu jkun illi f'ċerti partijiet ma żgħu qed taqra ktieb u tagħmel kulħin kollu, imma tieħu silta anke l-ewwel biċċa jew anke l-ewwel tkun rajt nofs pereżempju, u tipprova inti tirrifletti fuq il-mod ta' kif qed jikteb. U intu taqra tajt ara daqsxejda kemm iħobb jużah dan il-verb jew kemm iħobb jużah dan l-aġġettiv. Qed tibda tirrifletti. U allura tibda tiskopri tajt imma x'għandu f'moħħu u għaliex qed jirrepeti l-istess kelma.
So.
All right? X'inhu l-iskop tiegħu? Qed iżomm mas-suġġett jekk il-ktieb qiegħed jitkellem fuq suġġett. U mbagħad jispiċċa jitkellem fuq suġġett ieħor. Ara, hemm ksur ta' prudenza hawnhekk, mhux hekk. L-ewwel mistoqsija jkun kissirha pereżempju. Jiġifieri l-eżerċizzju li għandu jkun ġej minn għandek waqt li inti tkun qiegħed taqra. U tagħmlu b'mod mentali, m'hemmx għalfejn jiġifieri min ikun irid jikteb, naħseb jiena se jagħmel iktar ġid. Imma m'hemmx għalfejn tikteb. Mill-banda l-oħra tista' tieħu inti silta żgħira, pereżempju xi editorjal ta' gazzetta u tgħid ħalli niflieħ daqsxejn fuq dawn il-lini. X'inhu l-iskop tiegħu, fuq x'i qed jitkellem, kif kelli nqassru jien dan, kif sa jiġini, kemm l-argument differenti qed idaħħal l-editura hawnhekk. Dawn kollha jgħinu biex noħroġ din id-deskrizzjoni. U tifhem daqsxejn iktar il-proża.
U b'dak it-tarif ħaniġu fit-tmiem edizzjoni oħra fis-sensiela Testament bla flus, aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Testment bla flus. Programm li juri l-varjetajiet tal-lingwa Maltija. B'kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Silin Buħaġar.